veče uz radio.
Higijena života. Dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras u emisiji vašoj pažnji preporučujemo dvije teme iz oblasti reproduktivne endokrinologije, koje su nedovoljno poznate u široj stručnoj javnosti. Oboljelima i potencijalnim pacijentima ove novosti će omogućiti da se oslobode straha, koji se najčešće razvija iz neznanja. Govorit ćemo dakle o uticaju hormona na pojavu raka, uz osvrt na predrasude o ovoj međusobnoj vezi. Temu će predstaviti primarius doktorica Mirjana Durbava, specijalistica radiologije koja ima iskustvo u onkologiji više od 3 decenije. U emisiji naš sagovornik je i docent doktor Igor Hudić iz Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla, autor premijernog rada u Bosni i Hercegovini pod nazivom Imunomodulatorni efekat progesterona. Rak i hormoni, opravdani strah ili predrasuda. Primarius doktorica Mirjana Durbaba, poznata u medicinskim krugovima kao radiolog-onkolog, gošća je iz Beograda.
Postavljate pitanje odakle ni jedan radijacioni onkolog među endokrinolozima. Pa priča je malo, ajde da kažemo, istorijska. Sredinom 80. godina u onkologiji se započinje jedna nova priča koja se zove kvalitet života onih koji su lečeni ili koji su u toku lečenja, a terapijski pristupi koji su primenjivani dovodili su do određenih promjena. Oni su bili ranije prisutni, pogotovo kod žena lečenih od ginekoloških tumora, bilo operacijom ili zračenjem. Međutim, nije se obraćala pažnja, potpuno se zanemarivalo ili se zanemarivale su se njihove tegobe. 80. godina prošlog veka onkologija stupa na jednu novu pozornicu, odnosno počinje se govoriti o onome šta tišti one koje su preživjeli ili koje su zalečene. Tako se i ja uključujem u tu grupu koji vode računa o kvalitetu života. Taj kvalitet života je bilo neizbežno se susreti, vodeći računa o njemu, sa menopauzalnim tegobama, naročito kod žena koje su ušle u menopauzu abortivno, bilo posle lečenja ginekoloških tumora, prevashodno karcinoma grlića materice, operacijom ili zračenjem. S jedne strane. S druge strane, radići u ustanovi koja ima ogroman broj pacijenata tokom jednog dana, a i poslije toga u mojoj privatnoj ordinaciji, uočila sam da ne mali broj žena u mlađem životnom dobu dolazi sa promjenama u dojkama u vidu benignih, ajde da kažem benignih tumora, bilo cista, bilo fibroadenoma. I prosto sam postavila sebi pitanje, pa kako je moguće da neko ko ima 27 godina ima cistu dojkama? Šta se tu dešava? I u tom trenutku, odnosno malo ranije sa menopauzalnim tegobama, počinje moja saradnja sa vama endokrinolozima koja traje do današnjeg dana. Upravo zato što ta saradnja ima velike koristi za moje pacijente, odnosno za naše pacijente, ali s druge strane postoji i određeni problem. Ti problemi se prevashodno odnose na jedan vrlo izraženi strah da će primjena hormona u terapiji bilo menopauze, bilo nekih hormonskih poremećaja kod mlađih žena koji traju dugo, dovesti do pojave kancera. Zato ću ja danas malo da govorim o činjenicama, malo ću govoriti o našim predrasudama i o našim zabludama. A prevashodno ću se usmeriti na tumore, odnosno organe u kojima se razvijaju takozvani tumor, hormon zavisni tumori. To su dojka, jajnik i endometrium. Kod muškarca to je prostata, ali danas o tome neće biti reči. Osnovna dva, kao što sam napravila u uvodu, znači osnovne dva problema sa kojima se susrećemo i u kojima najčešće postoji nekakav vid hormonofobije i gde se najčešće dovodi odnos hormon-rak u odnosu na one navedene organe, jeste menopauzalna hormonska terapija ili kako se još to zove substitucionalna hormonska terapija i primjena oralnih kontraceptiva. Postavio pitanje i vama i sebi, da li menopauzalna hormonska terapija povećava učestalost, odnosno relativni rizik, jer apsolutni rizik ne postoji, raka dojke, endometrijuma i jajnika. Na to pitanje ćemo sada odgovarati, odnosno ukazivaću na činjenice, ali i na ono što mi zaboravimo kada trebamo da donesemo neku odluku ili da preporučimo primjenu, čak i onda kada postoji visoka indikacija za primjenu ovih hormona. Prevashodno moramo da kažemo da zaista menopauzalna hormonska terapija povećava relativni rizik za razvoj karcinoma dojke i to negdje oko 0,1% godišnje ili manje od jedne od na 1000 korisnica menopauzalne hormonske terapije. Znači, to su činjenice. I mi sa tim moramo da operišemo u onom trenutku kada predlažemo menopauzalnu hormonsku terapiju. Druga činjenica je da se učestalost karcinoma dojke, odnosno relativni rizik za porast karcinoma dojke u toj grupi korisnica povećava posle 5 do 7 godina kontinuirane primjene. Što žene duže koriste menopauzalnu hormonsku terapiju, utoliko relativni rizik i raste. Ukoliko se koristi duže od 15 godina, odnos između žena normalnih koje nisu koristile hormonsku terapiju i onih koje koriste duže od 15 godina, ako jedne imaju rizik 1, to je nekorisnice, ove će imati rizik 2. Znači 1:2, vrlo visok relativni rizik. Pri tome moramo znati da i svi faktori rizika, odnosno da kažem pridruženi faktori, značajno pojačavaju taj relativni rizik u korisnica menopauzalne hormonske terapije. Isto tako znamo da kombinacija estrogena i progesterogena povećava relativni rizik sa dužinom upotrebe. Sve što je preko 7 godina ima povećanje rizika, odnosno rizik u tog trenutka počinje da raste. Ali ono što mi za sada nemamo dovoljno dokaza, a to je da li i na koji način povećava se relativni rizik u odnosu na različite tipove koji su na tržištu, doze koje koristimo, puteve unošenja. Kada je reč o estrogenu, mikronizovanom progesteronu, progestogenima i androgenima. Postoji jedna mala studija francuskih autora koja je objavljena 2004. godine na njihovom senološkom kongresu. Francuzi imaju dugu tradiciju primjene, topičke primjene kombinovanih estrogena i progesterona. I ta studija je objavljena 2007. godine, gde su oni dokazali, na osnovu analize svojeg kliničkog materijala, da nema porasta relativnog rizika ukoliko se topički primenjuje estrogen, progesteron. Međutim, to je nedovoljno, pošto je to mala studija. Ostale zemlje zapadne Evrope u kojima je menopauzalna hormonska terapija bila vrlo proširena, nisu bile saglasne da se takav jedna takva analiza takvi ili rezultat može uneti kao konsenzus konferencije. Ona je samo naglašena da postoji kao mogućnost. Ako posmatramo odnos hormona, menopauzalnih hormonske terapije i sad raka endometrijuma, to isto vrlo značajan odnos, vidjet ćemo da kombinovani kontinuirani režimi estrogen progesteron smanjuju relativni rizik i učestalost endometrijalnog karcinoma. Nažalost, ciklični i sekvencijalni, koji su vrlo često upotrebi u premenopauzi, ne smanjuju relativni rizik i učestalost endometrijalnog karcinoma. Znači, samo kontinuirana ima na pad učestalosti endometrijalnog karcinoma. Tibolon, kao isključivo sintetski preparat, smanjuje relativni rizik za endometrijalni karcinom. Nažalost, ono što smo mi dugo vremena verovali, a to je da tibolon može zaštićuje dojku. Nažalost, pokazalo se da nije tačno. Naime, tibolon je davan ženama sa lečenjem od karcinoma dojke u cilju smanjenja menopauzalnih tegoba. Studija je prekinuta na samom početku jer se ukazalo da te žene imaju povećan broj recidiva karcinoma dojke. Prema tome, ta priča malo o tibolonu, zaštiti dojke, možda sa kostima i dalje ostajemo u toj priči i sa endometrijom, ali sa dojkom ta činjenica je dosta poljuljana. Kad je reč o raku jajnika i hormonima, mi znamo da to je vrlo intrigantno kad je reč o onkologiji raku jajnika. Mi znamo da hormoni učestvuju, kao i kod endometrijuma, kao i kod dojke, u kancerogenezi. I da dugotrajnost promjena može nestabilnosti ili nerešenih hormonskih disbalansa dovešće do pojave i raka jajnika i raka endometrijuma. To su oni čuveni sinhroni tumori. Vrlo često ste verovatno to i čuli ili ste našli ili ste imali u porodici. Da istovremeno imate i rak endometrijuma i rak jajnika. I onda se postavi pitanje šta je starije, kokoš ili jaje. U suštini to je isti tumor. Pod istim uzrokom se razvio i zato dugotrajnost hormonskih poremećaja je vrlo značajna i o tome treba voditi računa.
Primjena novih metoda u dijagnostici podrazumijeva procjenu između rizika i koristi. A kada je riječ o nekim zabludama, na primjeru navodne povezanosti hormona i raka, primarius doktorica Mirjana Durbaba iz Kliničkog centra Srbije izdvaja činjenice koje ukazuju na etiološke razloge.
Kada je reč o lečenju karcinoma jajnika, kolege, hormoni nemaju nikakvog utjecaja ili gotovo minimalno, pošto se ne koriste. Sad zamislite tu, ali imaju u nekom drugom, hormoni imaju neki drugi značaj u karcinomu jajnika. Ono što je važno reći, da karcinom jajnika kod žena koje su iz nekog razloga imale histerektomiju, pa im je ostao jedan jajnik, ili drugi, ili oba jajnika, a histerektomija je urađena, u premenopauzi i ukoliko im date monoestrogensku terapiju, povećavate rizik za karcinom jajnika. Kod svih ostalih drugih režima nema povećanja relativnog rizika. Što se tiče grlića materice, tu često čujete, aha, to povećava karcinom, to utiče, tu raste, to je vrlo česta priča među nama lekarima, a i često prema u odnosu na opštu populaciju žensku. Međutim, kod menopauzalnih žena nema nikakav uticaj. Znači, hormonska terapija menopauzalna nema uticaja na porast karcinoma grlića materice. Oralni kontraceptivi, već smo danas čuli koliko igraju značaja u lečenju mnogih poremećaja, i normalno postavlja se automatsko i pitanje kakav je to odnos između oralnih kontraceptiva i raka. Ja ću ovde citirati glavnog urednika Lanceta, koji je napisao ovako jednu divan uvodni komentar na analizu jedne vrlo značajne studije koja je objavljena te iste godine i koja je udarila značajnim pečat i postavila oralne kontraceptive na prvo mesto protektivnog efekta u odnosu na kancer jajnika i kancer endometrijuma. On je rekao da samo govorimo o lošim efektima oralnih kontraceptiva, a vrlo malo da govorimo o onome što oralni kontraceptivi doprinose zdravlju žene, odnosno takozvani njihov zdravstvenu korisnost. Pa krenimo redom. Rekla sam da hormoni učestvuju u kancerogenezi jajnika, tumora jajnika. Da terapijski efekat nikakav, nešto malo kod endometrijalnog i clear cell tipova. Inače, kod seroznog, mucinoznog, uopšte ga ih ne koristimo. Samo u izuzetnim slučajima se koriste hormoni u lečenju tumora jajnika. Ali ono što je jako značajno i što je ova studija pokazala i dala pečat, to je da oralni kontraceptivi smanjuju ukupni relativni rizik za razvoj karcinoma jajnika korisnika oralnih kontraceptiva u odnosu na one koji nikad nisu koristili oralne kontraceptive. To je jedna izuzetno važna spoznaja. Zašto? Pa zato što protektivni efekat počinje odmah u prvoj godini primjene oralnih kontraceptiva, nekako smo mi mislili, ne znam, znači nedovoljno je dati 3 mjeseca, što se često kod nas koristi. Znači, nedovoljno je dati 3 mjeseca. Morate ići na 6 do 9 mjeseci, upravo da biste očuvali ovaj protektivni efekt koji je jako važan. I bitno je, što duže osoba koristi oralni kontraceptiv, utoliko će biti protektivni efekt izraženiji. Dalje, kao što vidite, za 20% opada relativni rizik za razvoj karcinoma jajnika u žena na svakih 5 godina kod žena koje su koristile oralne kontraceptive. Zamislite koji je to broj žena koje u našoj populaciji postoji, a zamislite u svetskoj. Znači, ta studija je dokazala da je oko 300.000 žena koristeći oralne kontraceptive sačuvano od karcinoma jajnika. Protektivni efekat se umanjuje sa dužinom prestanka uzimanja oralnih kontraceptiva. Znači, prekinete, ne uzimate više i vremenom jednostavno taj protektivni efekat opada. Ali, sad je jako važno znati i to, da se on, iako minimalan, održava i 30 godina posle. To je eho na menopauzu. To je eho na menopauzu, jer nemojte zaboraviti da incidenca i raka dojke, i raka jajnika raste posle 60. godine života. Znači, dužinom trajanja menopauze. Ono što sam već rekla, nema uticaja, kao i na kraju krajeva i kod dojke, na hereditarne oblike nemate uticaja, bilo šta s polja da dajete. Ali, ono što je jako bitno isto tako reći, obzirom na tu udruženost hormonskog podsticaja ili uticaja na kancerogenezu endometrijuma i jajnika, to je da oralni kontraceptivi gotovo potpuno anuliraju, odnosno imaju protektivni efekat i na endometriju, a ne samo na jajnik. I sada dolazimo do onoga što se često koristi kao najvažniji argument da ne koristimo oralne kontraceptive, ili žene dolaze i kažu ovako: ne, doktorka, nemojte, molim vas, ma kakve oralne kontraceptive, to izaziva rak dojke, izaziva rak materice i tako dalje. Odnosno grlića, ali oni kažu materice. Međutim, kad vi pogledate šta se tu dešava u odnosu oralne kontraceptive i rak dojke, to je samo beznačajno i prolazno povećanje relativnog rizika. Ako žena koja ne koriste oralne kontraceptive ima rizik za razvoj karcinoma dojke 1, žena koja je koristila oralne kontraceptive će imati 1.12. To je zaista minimalno. Kad je reč o raku grlića materice, tu postoje razne kontraverze. Ja se ne bih u to upuštala i jednostavno postoji rizik. Ja lično mislim da je to više socijalni rizik nego što je direktno dejstvo kombinovanog dejstva hormona u oralnom kontraceptivu na sluznicu, bilo egzocerviksa ili endoceriksa. Kad spoznamo da oralni kontraceptiv povećava relativni rizik za rak dojke, onda to postaje ključna stvar u odlučivanju da li ćemo nekome predložiti oralni kontraceptiv ili nećemo. To je moje iskustvo, a mislim i većina vas prisutni. I u tom trenutku, kad pacijent kaže, ma ne, neću, to izaziva rak, mi onda ne koristimo druge argumenti, kažemo, ali čekajte, to može uticati na to, pa na to, pa na to, pa na to, znači kroz jedan razgovor i partnerski odnos da dođemo do toga da zaista nekome predložimo ono što mu je neophodno, jer prosto zaboravimo, prosto u tom trenutku se zaboravi protektivni efekat i na jajnik i na endometriju.
O temi rak i hormoni, opravdani strah ili predrasuda, govori primarius doktorica Mirjana Durbaba iz Kliničkog centra Srbije, čije analize opravdava iskustvo u onkologiji duže od 30 godina.
U svakom slučaju, u tom trenutku mi zanemarujemo da štetno dejstvo oralnih kontraceptiva na dojku slabi i posle 5 godina utica je jednak kao kod žena koje nikad nisu koristile, odnosno rizik da razvije neku karcinom dojke jednako nekome koje nikad nije koristio oralne kontraceptive. Zaboravimo da rak jajnika uz daleko nižu prevalenciju i u našem, među našim ženama, a i šire, znači u evropskim okvirima, prevazilazi smrtnost raka dojke. To je jako značajno navesti. Da rak jajnika je na prvom mestu po smrtnosti među ginekološkim tumorima, da učestalost, evo sad se vraćamo na onaj eho 30 godina, da učestalost i raka dojke i raka jajnika raste u menopauzi, da ne raspolažemo, to ginekolozi najbolje znaju, da ne raspolažemo lako primenjivim u kliničkoj praksi testovima na koje ćemo rano otkriti karcinom jajnika za razliku od karcinom dojke. Da 70% svih žena sa karcinomom jajnika dolazi u vrlo napredovalom stadijumu, da je smrtnost ista, odnosno čak i veća za isti stadijum bolesti karcinom jajnika, karcinom dojke. Znači, jedan stadijum, jedan karcinom jajnika, karcinom dojke, smrtnost karcinoma jajnika je veća. Da rak dojke dijagnostikovan kod korisnica i oralnih kontraceptiva i menopauzalne hormonske terapije ima neke vrlo značajne osobitosti koje olakšavaju lečenje, ali i ranije otkrivanje. Znači, to je veličina tumora, tako su dva faktore predikcije prognoze. Znači, oni imaju daleko su u povoljnijem položaju nego žene koje nisu koristile ni jednu od ovih hormonskih terapija. Dalje, mi znamo da citostaticima danas bolje lečimo karcinom jajnika, ali isto tako znamo da daleko bolje lečimo i karcinom dojke. Međutim, iako je tu nastao neki napredak, karcinom jajnika i dalje je vrlo, vrlo visoko smrtna bolest sa visokim procentima recidiva, za razliku od karcinoma dojke, koji daleko više napreduje. Ja lično mislim da stopa mortaliteta je daleko više opala od karcinoma dojke, upravo ne zbog ranog otkrivanja i mamografija, nego zbog povećanja terapijske efikasnosti u lečenju karcinoma dojke, što nije slučaj sa karcinomom jajnika. Zatim, kvalitet života žena. Vi susrećete verovatno na ulici ili ste u kontaktu sa ženama koje žive po 10, po 15, po 20 godina. Vrlo kvalitetno lečenih od raka dojke, što nažalost nije slučaj sa onima koje su lečene od karcinoma jajnika. U svakom slučaju mi ne raspolažemo protektivnim efektom, bilo kakvim, kod žena lečenih od karcinoma jajnika za razliku od onih od karcinoma dojke. Vi kod dojke imate i aromataza inhibitore, imate SERM, to su antiestrogeni koji imaju protektivni efekt. Kod karcinoma dojke toga nemamo. I najzad, rak endometrijuma. Kod žena mlađih od 40 godina, kolege, ako ne razrešavate na pravi način hormonski poremećaj, dovešće vam do endometrijalnog karcera. Ovo što je kolega Macić pričao i što je koleginica Vujović pričala. Dovodite neminovno do endometrijalnog karcinoma i tada se susrećete sa jednim ozbiljnim problemom, a to je da morate da sačuvate fertilitet. Fertilitet možete sačuvati samo ukoliko ga lečite hormonski, drugačije ne možete. Na koji način ćete ga sačuvati, jel? Dalje, da smrtnost uz napredak raka endometrijuma je jednaka smrtnosti dojke, odmah da vam kažem, nema tu nikakve razlike. I na kraju, da protektivni efekat danas oralnih kontraceptiva vam ostaje jedino sredstvo, nema drugoga, znači apsolutno nemamo drugo sredstvo u smanjenju oboljevanja od raka dojke i endometrijuma. Moram odmah da kažem na kraju, iako sam ja veliki zastupnik primjene monopauzalne hormonske terapije, ona nije namenjena svima. To nije bomba sreće i lepote. Znači, mora se jednostavno proceniti vrlo pažljivo kome ćete dati. Dajte samo onima koji imaju veoma izražene tegobe. Bilo da su one objektivizirane, kroz neuredne cikluse, obilna krvarenja, sekundarne anemije, osjećaj zamora, čitav niz stvari koje čujete od žene, ili su prikrivene psihoemotivne. Ali morate jednostavno tu malo kroz priču i razgovor doći do onoga što je daleko bitnije, a to je odnos između rizika i koristi. Žena donosi odluku, ne mi. Naš je zadatak da predočimo, da kažemo, ali ona individualno donosi odluku da li će prihvatiti ili ne. Jako je važno da se koristimo vodičima Međunarodnog udruženja za menopauzu, jer time osiguravamo zaista bolji kvalitet žena u menopauzi. I najzad, za oslobađajući se straha od primjene oralnih kontraceptiva u smislu razvoja karcinoma dojke, mi utičemo, kolege, utičemo. Ne možemo uticati delimično na prevalenciju, ali najviše utičemo na smanjenje učestalosti, odnosno incidencu raka jajnika i endometrijuma. Zato je neophodno ohrabrivati žene da koriste oralne kontraceptive. To nije samo u smislu prevalencije, protekcije od karcinoma, protektivnog efekta jajnika i endometrijuma. To ima i druge reperkusije na ginekološko zdravlje žene. Zatim ukazivati na korisnost i dugotrajnost protektivnog efekta oralnih kontraceptiva na razvoj karcinoma jajnika i endometrijuma unutar medicinske i opšte javnosti. Znači, žena, populacije, stanovništva, novinara, animirati, sve sa ciljem da se poboljša opšte zdravlje žene. To je u stvari i cilj mog predavanja i želju da se oslobodite straha i da apsolutno krenete u nove, onako široko da krenete normalno sa postavljanjem indikacija u primjenu i oralnih kontraceptiva i menopauzalne hormonske terapije gdje je to zaista neophodno. I nemojte se bojati da tu terapiju dajete i ženama koje su lečene od karcinoma grlića materice i endometrioma. A imaju izražene tegobe. Možete je dati kao monoestrogensku terapiju bez ikakvog problema, ne očekujući da će doći do nekih ozbiljnih promjena.
Docent Igor Hudić, specijalista ginekologije i akušerstva, zaposlen na klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Tema mog današnjeg izlaganja na ovom simpozijumu će biti ili je imunomodulatorni efekti progestagena. Kada govorimo o tim imunomodulatornim efektima progestagena, najviše radova do sada publiciranih je objavljeno i upravo znači iz sfere privremenog porođaja, odnosno spontanog pobačaja, prijetećeg spontanog pobačaja. Tek u posljednje vrijeme se počele pojavljivati teme koje govore, odnosno radovi koji govore znači o imunomodulatornim efektima, eventualnim imunomodulatornim efektima progestagena kod drugih stanja, ne samo stanja vezanih za trudnoću. Razlog zbog kojeg sam ovdje je taj što sam ja doktorirao na temi imunomodulatornim efektima progesteronom induciranom blokirajućeg faktora zahvaljujući saradnji sa profesoricom Julijom Sekereš-Barto, doajenom u sferi reproduktivne imunologije, predsjednicom Svjetskog udruženja reproduktivnih imunologa, koja je i šefica instituta za imunologiju i mikrobiologiju medicinskog fakulteta Univerziteta u Pečuhu, najstarijeg mađarskog medicinskog fakulteta Univerziteta uopće. Radi se o tome da je ona negdje 80. godina prošlog vijeka sasvim slučajno primijetila da se u trudnoći dolazi znači do promjena na limfocitima. Daljim istraživanjem je otkrila da su te promjene na limfocitima zapravo očituju u povećanom koncentraciji, povećanom broju znači progesteronskih receptora na samih limfocitima. Nije se ništa znalo prije o tome i daljim istraživanjima je negdje 90. godina identificiran protein koji se naziva progesteronom inducirani blokirajući faktor. Vrlo mali protein koji se sastoji samo 17 imunokinselinskih ostataka, ali sa jednim enormnim biološkim djelovanjem. Dugo vremena i dugo kliničkih studija, a ja sam sretan da smo mi u tim kliničkim studijama u posljednjih 10 godina pa i lideri u svijetu što se tiče progesteronom induciranog blokirajućeg faktora prijevremenog porođaja. Tako da sam ja, zahvaljujući svojim poznanstvima, uključio i pored Tuzlanskog kliničkog centra u tu studiju uključio i sveučilišnu bolnicu u Mostaru i na moju sreću Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, kliniku za ginekologiju i akušerstvo kroz našu posljednju publikaciju. Uskoro se, znači na proljeće iduće godine je zakazana odbrana još jednog doktorata na tu temu na uzorku naših pacijentica iz Bosne i Hercegovine.
Koliko je ta naša studija trajala, kliničke studije?
Radi se znači o jednoj seriji istraživanja, radi se znači o jednoj seriji publikacija, od nekih 10 publikacija koje smo mi od 2007. godine publicirali i ja moram reći u vodećim evropskim i svjetskim časopisima. Svako onaj ko publicira zna kako je teško publicirati, naročito u američkim časopisima. Očito da su te naše studije kvalitetne, da su, moram reći da su to prve studije i da smo mi jako zadovoljni brojem citiranja tih naših studija.
Da, to su indeksirani časopisi.
Visoko indeksirani časopisi sa impact faktorima od 5, 7 i više američkih žurnali. Uz pomoć instituta, znači ne samo naših iz Bosne i Hercegovine, znači iz Federacije, iz RS-a, nego u tu studiju je kroz zadnje, znači naše tri, odnosno četiri publikacije, uključen i Medicinski fakultet u Oslu, njihov institut za kliničku medicinu. I upravo se završava, znači na osnovu tih publikacija se završava, znači još jedan doktorat. Otprilike planiramo, znači u martu iduće godine da se završi odbrana tog, da, kada je planirana odbrana. Radi se o tom proteinu koji zapravo je neophodan za održavanje trudnoće. Većina ljudi zna, naročito kada govorimo o medicinskim stručnjacima, a i o laicima, zapravo da ta oplođeno jajašce sadrži, odnosno ta embrio koji se razvija sadrži, znači pola antigena koji su potpuno nepoznati majčinim imun sistemu. Postojale su razne teorije koje su objašnjavale zbog čega u velikoj većini slučajeva majka ne odbaci taj embrio. Jeli bez ikakve, znači nema terapije. Ako sad postavimo, znači, paralelu između transplantiranog bubrega, na primjer, i embrija, tu nema neke razlike. Znači, radi se, znači, o potpuno nepoznatom imunološkom, odnosno potpuno, znači, antigenom nepoznatom, nepoznatim organu, recimo bubregu, odnosno ovdje radi, znači, o zametku koji ima, znači, potpuno nepoznate fetalne antigene za majčin imun sistem. Dugo godina se tapkalo u mraku, publicirane su radovi, razne hipoteze postavljene, međutim, tek sa ovim istraživanjem profesorice iz Mađarske je dokazano zapravo da je krucijalan u svemu tome upravo ovaj faktor koji se naziva progesteronom induciran blokirajući faktor. Ja sad neću vas u detalje, znači to je, detalje su, znači, za medicinske stručnjake koji se bave time, imunologe, ginekologe i tako dalje, ali uglavnom da se imunni sistem majke u cijelosti, znači, usmjerava u protektivnom smjeru preko supresije sinteze proinflamatornih i aktivacije sinteze antiinflamatornih molekula u organizmu majke i što je vrlo bitno da se stvaraju antitijela koja su asimetrična, što znači da za razliku od simetričnih antitijela koje se stvaraju u normalnom imunom ogovoru, po znacima navoda normalnog, gdje se kao ključ u bravu aktivira imunni sistem koji dovodi, znači, do odbrane organizma od virusa, bakterija i odbacivanja organa kod transplantiranih pacijentica, u ovom slučaju se stvaraju te asimetrična antitijela koja prekrivaju ta strane antigene od oca, od imunog sistema, znači majke, i faktički ga sklanjaju, sakrivaju ga, znači, od imunog sistema majke. I to omogućava preživljavanje fetusa.
Ako se to ne desi, šta onda?
Pobačaj, prijevremeni porođaj. Čak su neke, postoje, znači, kada govorimo o pobačaju, to je više manje jasno, a međutim, prijevremeni porođaj je nešto što, to je mora perinatologa. Mi se borimo protiv toga zbog sada više ne tolikog mortaliteta, znači morbiditeta te privremeno rođene djece, znači što djece koje su rođena prije 34. odnosno 32. gestacione nedelje, jer znamo, znači, kakve sve sekvele nosi prijevremeni porođaj, negativni naravno, ali od onih svih teorija koje smo učili, znači, na našim fakultetima, u našim školama, znači kako nastaje porođaj, zbog čega nastaje porođaj, ja lično smatram, a i naučna javnost svjetska, da su to zapravo, da je to zapravo imunološki sistem odbacivanja zrelog ploda koji se desava upravo po ovim principima o kojim sam ja govorio, samo što se, kada govorimo, znači, o porođaju, on se dešava, znači, u terminu i to je, znači, nešto što što treba, a u ovim svim slučajima dvije su studije koje ću ja prezentirati danas kolegama, znači koje nisu vezane za trudnoću, to je, znači, to su transplantirani pacijenti sa bubrezima, gdje je pokazano na uzorku od ne tako velikom uzorku, ja se moram ograditi od toga, ali je dokazano da kod pacijentica, kod koji, odnosno pacijenata, pazite, znači ne samo pacijentica, nego i pacijenata, što je vrlo zanimljivo, sa transplantiranim bubregom, kod kojih je nivo tog, te molekule progesteronom induciranog blokirajućeg faktora viši, stopa odbacivanja tog transplantata manja. Što bi znači vodilo, dovodi znači u tezu, odnosno pokazuje da se radi znači o potpuno istim, da se o potpuno istim mehanizama. Dok imamo znači jedan drugi kontradiktorni rezultat, da kažu da je kod karcinoma dojke taj nepovoljan nepovoljni ishod kod pacijentica kod koji je povećana koncentracija tog progesteronom induciranog blokirajućeg faktora, a to se zaključak tih autora je taj da se da jednostavno tim suprimacijom imunog odgovora kod tije žene koja oboljela karcinoma, vi pomognete zapravo da taj maligni tumor izbjegne imunološkoj kontroli majke žene. Naravno, dalje studija randomizirane kliničke, dalje klinička istraživanja je potrebna da dokažu jednu i drugu teoriju, ali eventualno se otvara znači mogućnost primjene progestagena u stanjima koja znači nisu vezana samo čisto za ginekološka oboljenja i stanja.
Da li je moguće u skoro budućnosti na osnovu ovih kliničkih istraživanja i ispitivanja sintetizovati?
Sintetizirani su ti progestageni, oni se znači imaju probleme najveće znači njihove doze i to je općenito znači najveći problem gdje nemamo jasnog konsenzusa ni u medicinskoj naučnoj široj javnosti svjetskoj. Ali nam ove nam studije ohrabruju nas, omogućavaju nas, pokazuju nam da bi znači područje njihove primjene, što je vrlo bitno, znači moglo da se pomjeri sa trudnoće na druga stanja koja su također u kojima također znači možemo imati benefite od te progestagenske terapije.
Da se mi vratimo vašoj profesiji, specijalističkoj ginekolog, akušer, klinički centar, univerzitetski klinički centar Tuzla. Koliko će ovo otkriće i ovi svi naučni radovi doprinijeti da se recimo smanji broj prijevremenih porođaja i ovo što kažu, vidite kako je ovo sad u nekoj kontradikciji sa majčinstvom. Ako znači priroda je tako to sada na osnovu ovih studija regulisala da majka jednostavno znači odbaci ono što je njoj strano.
Pa svakako da će to je dio svaka studija znači naravno koliko je kvalitetna. Ona je znači dio naših vodiča koji radimo svakodnevno i naravno koja ta naša klinička iskustva koja mi napravimo kroz publikacije u svjetskim časopisima svakako da, da u budućnosti znači, mogu pomoći u smanjenju učestalosti prijevremenog rađanja, ako ne u smanjenju učestalosti prijevremenog rađanja onda u pomiranju znači granice gestacijske, znači dobi prijevremenog porođaja iznad 34 nedelje, naravno kad su ti morbiditeti ploda puno manji u odnosu znači, na ranije gestacije, odnosno na raniju gestacijsku dobu.
A što se tiče njege takvih prijevremenog poroda novorođenčadi?
To nije pitanje, nažalost, za ginekologa, to je pitanje za pedijatra, neonatologa, tako da ćete morati po te odgovore potražiti od njih svakako.
Da, ali multidisciplinarno.
Ma svakako, da uvijek je tako da pacijentica koja je dobro, trudnica koja je dobro vođena, dobro pripremljena i kad se desi privremeni porođaj, ishod je naravno puno bolji. Znači od strane ginekologa ishod je znači puno bolji, a recimo naše iskustva s naše klinike su takva da mi imamo izuzetno dobru saradnju sa našim neonatolozima, da kod nas radi isključivo i samo su specijalisti neonatologije, tako da imamo izuzetnu saradnju, izuzetno dobru saradnju.
Eto, počeli ste i otvorili saradnju i sa Univerzitetskom kliničkim centrom Republike Srpske u Banja Luci. Što se tiče ginekologije, akušerstva, možda da se tu nađe neka referentna ustanova u Bosni i Hercegovini.
Pa to je nažalost problem. Problem je, znači, nažalost, puno je tu, recimo, bolja organizacija u Republici Srpskoj, pošto je to je prilično centralizovano, tako da je Banja Luka centar čitavog entiteta, tog entiteta u Bosni i Hercegovini koji zove Republika Srpska, dok je u Federaciji Bosni i Hercegovine zdravstvena zaštita podijeljena 10 kantona. Svaki kanton ima svoju politiku, mada su tu imamo znači i međukantonalnu, također međuentitetsku saradnju izvrsnu, ja govorim o Kliničkom centru Tuzla, gdje svi ovi područje, znači čitav ovaj dio sjeveroistočne Bosne koji je i ranije pokrivao, znači Klinički centar Tuzla što se tiče priliva pacijenata, i danas je to više manje da te pacijenti općenito, znači a ja govorim o ginekologiji, znači pacijentice bivaju u velikom većini slučajeva na vrijeme poslate u ustanovu, u Univerzitetski klinički centar, gdje će faktički moći dobiti svu potrebnu skrb i majka i dijete.
Jeste, da korist bude veća od rizika.
Pa naravno, jer zapravo stanja, visokorizična stanja u medicini općenito, znači ne govorim samo o ginekologiji, a posebno o porodiljstvu, su selekcionirana i ono što je bitno da ljekari na terenu izvrše trijažu i da znaju u koje ustanove i u kojim referentne centre će postati koje stanje. Jer ja ne ulazim u stručnost i ne sumnjam ušto u stručnost ljekara u manjim bolnicama koje se nalazi bilo gdje, ili u federaciji, ili u republiku, bilo gdje u svijetu, ali se zna šta pripada primarnom nivou, šta pripada sekundarnom, a šta pripada tercijarnom nivou zbog centralizacije i stručnjaka, ali i opreme koja je neophodna u svakodnevnom radu.
Posebno u dijagnostici.
Da, i dijagnostici, a i terapiji. I dijagnostici i terapiji. Da,
ali svjedoci smo, doktore, u posljednje vrijeme, evo, dešavaju se mnogi propusti, mi to ne možemo zaobići. Javnost to posebno ova laička teško prihvata, pa ponekad tu ima i onoga, znate, senzacija, pravi se drame zbog povećanog tiraža, i tako da ne idemo sad u taj sivi medijski prostor. Ipak postoji vodiči, postoji smjernice koje su zaštita ljekara danas od te greške. Na taj način se ove štite i pacijenti, ali oni su danas informisani. Ali ima i do toga da na internetu nisu sve informacije cenzurisane, i zbog toga mi upravo sa medicinskim autoritetima pokušavamo putem ovih emisija zdravstveno-naučno-obrazovni da brišemo to što je, eto, ono, nedolično danas i profesiji ljekara, a i ugledu koji imaš uvijek.
Svakako, eto, kad ste već to pomenuli, ja o tome nešto da govorim, ja sam zaista razočaran načinom na koji pojedini mediji prave tu senzaciju i nanose štetu i pacijentima, a i ljekarima, i medicinskoj struci općenito, sa plasiranjem neprovjerenih poluinformacija, samo da povećali tiraž, i onda kasnije kad to bude objavljeno više nikakav demanti i nikakva prava informacija, znači ne bude plasirana javnosti. Ili ako bude plasiran, to bude negdje u nekim, na nekim krajevima i u nekim dijelovima, recimo i tiska koji je nezanimljiv i neaktuelan za čitateljstvo. Ali ja bih želio da kažem da kada govorimo o tome, ono što je bitno, da smo mi, evo, nakon gotovo dvogodišnjeg projekta završili prvi vodič za postpartalno krvarenje. koji je bio pod pokroviteljstvom, znači pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, gdje su bili involvirani medicinski stručnjaci sa kliničkih centara Tuzla, Banja Luka, Sarajevo i Mostar. I to je prvi klinički vodič za čitavo područje, znači Bosne i Hercegovine, gdje su, ja kažem, 2 godine smo radili na tome, gdje su na pravi način evaluirani problemi i date smjernice koje će pomoći ljekarima, ja kažem ljekarima, ne kliničarima, nego ljekarima, svim ljekarima, znači u svakodnevnom znači radu. Ja sam ponosan na to da je to uskoro će se javiti, znači pojavit će se, znači bit će distribuirana po čitave Bosne i Hercegovine i štampana knjiga o tom vodiču, tako da je to nešto jedini način na kojima se eto mi možemo i boriti protiv toga o čemu ste znači vi rekli, senzacionalizma i zaštiti znači kako pacijente, a tako i ljekare, odnosno općenito medicinske radnike.
U emisije Higijena života govorili smo o temama rak i hormoni, opravdani strah ili predrasuda, o čemu je izlagala primarius doktorica Mirjana Durbaba, ugledni radiolog-onkolog iz Beograda, dok smo o imunomodulatornim efektima progesterona razgovarali sa docentom doktorom Igorom Pudićem iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Tonska montaža Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.